lokho okukhulunywe ukuthi uma ku-documentary le Al Jazeera ukhiphe ngu-Wilbert Angel. U-Wilbert Angel bekhuluma izinto lezi xa kade ekhuluma labo kade ekhuluma labo, kodwa okudabisayo ukuthi into le isikhathi sakhona abakukhipha ngaso kungani ngabantu abanqamukelela ukuthi sokuya ukhetho engcolise umongameli. Injongo yabo kungcolisa umongameli ikumuzwa lo ukuthi yena lo uthi nxa yenkulumo yakhe nxa ukuthi nxa ethetha ukuthi yena umongameli uyakwazi kunoku abakwenzayo ngezinye indlela lapha ngumuntu ole ngumuntu osetshenziswayo engingakutsho nje ukuthi nxa ngendlela okuphume ngayo kuyamele umongameli abone athathe inyathelo eliqondileyo ngaye lo muntu, ngoba umuntu ongaqondanga lo muntu umuntu ongcolileyo vele yena. Kutsho ukuthi konke akwenzayo konke kungcolile, lapho okukhulumayo kona kokungcolileyo kumele umongameli amthathele inyathelo ukuthi abone ukuthi uyamsusa emsebenzini wakhe lo ngesikhathi, ngoba kaso muntu omele ilizwe lo, umuntu omele izigangi zakhe asebenza lazo ekwenzeni ukuganga engcolisa ilizwe lethu.